Բարև ձեզ, եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրը ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն է։ Բարև ձեզ, տիկին Փոստանջյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչև հարցերն ընթերցել է Facebook-ի օգտատերերի, ուզում եմ մի փոքր խոսենք այսօրվա չկայացած արտահերտնիստի մասին։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ հունվարից բոլորս արդեն մեր աշխատավարձի 5% վճարելու ենք կուտակային ֆոնդին, այսինքն այլ տարբերակ։
Բոլոր այն անձինք, ովքեր ծնվել են 1974 թվականից հետո, այդ բոլոր անձինք, մի մասը, ովքեր որ մինչև 500 000 դրամ են աշխատավարձը ստանալու, նրանք 5% են վճարելու, իսկ 500 000 դրամից ավելի ստացող անձինք վճարելու են 25 000 դրամ մի կուտակային հիմնադրամի, որը անհայտ է ինչ ձևաչափով է ընդհանրապես գործելու, և անհայտ է արդյոք տարիներ անց այդ կուտակային հիմնադրամից որևիցե կերպ դուք կարող եք հնարավորություն կունենաք հետ ստանալու ձեր ապահովելու ձեր թոշակը ծերության արդեն։
Բարձր, դուք այդպես էլ կանխատեսում էիք, որ այսօր արտահերտնիստը չի կայանա, թե այնուամենայնիվ սպասում էիք։
Ոչ, ես համոզումունք ունեի, այո, համոզված էի, որ հանրապետականները երբևիցե իրենց խոստումները չեն կատարել, տվյալ պարագայում նույնպես, թեպետ երեք կային անձինք, ովքեր որ պնդում էին, որ այո, մասնակցելու են և իրենցից է կախված ընդհանրապես կցանկանան փոփոխություններ, թե չեն ցանկանա։ Վերջի վերջո իրականում այդպես էլ կա, իրենք մեծամասնություն են կազմում, եթե չէին ցանկանում այդ փոփոխությունները, ապա կարող էին նաև դեմ քվեարկեին, բայց այստեղ ոչ միայն իրենց այդ ցինիկ մոտեցումն է ընդհանրապես, այլ նաև այն հանգամանքը, որ նրանք նաև վախենում են հանրային բանավեճից, որովհետև բանավեճի հենց արդյունքում հնարավորություն կընձեռնվեր լայն հասարակական շերտերին իրազեկվելու, որ իրապես հունվարի 1-ից ըստ էության գործելու է նոր հարկատեսակ, համաձայն որի նրանք այդ գումարները տալու են ինչ որ մի անհայտ հիմնադրամի։
Լավ, անցնենք հարցերին։ Սորո Միքայելյանը գրում է. Տիկին Փոստանջան, ինչպես եք վերաբերվում բազմ ասֆալտապատման այս տեղատարափին, խոսքը Երևան քաղաքի ասֆալտապատման մասին է։ Հետևում եք, նկատում եք, որ անընդհատ
ասֆալտապատումը վերաբերում է, իհարկե դա ունի իր հիմնավորումը իրենց համար, ոչ երևանցիների համար։ Այդ տարափը ասֆալտապատման նպատակ է հետապնդում մեր հարկատուներից հաշվին այնտեղ գոյացած գումարները ուղակի այսպես կոչված ատկատի միջոցով տիրանալու։ Այս սա է հիմնականում, դա է հետապնդում։ Մենք հասկանում ենք, որ բոլոր ծրագրերը, գրեթե բոլոր քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված, նրանք ոչ թե քաղաքը գեղեցկացնելու կամ բարեփոխելու ծրագրեր են, այլ ունեն հատուկ նպատակ մեր ոչ Հայաստանի հանրապետության հրապարակը, այսինքն Երևանի կենտրոնը կարիք չկա բարեփոխելու կամ նոր ինչ-որ փոփոխության ենթարկելու։ Մենք ունենք բազմաթիվ ծայրամասեր, որտեղ այսօր չկա ասֆալտ, չկա բարեկարգ փողոցներ, խնդիրը կա այդտեղ բարեկարգելու, այլ ոչ թե այն հրապարակները, որը հայտարարվել է քաղաքապետարանի կողմից։
Արման Թորոսյան ձեզ հարցնում է. Տիկին Փոստանջան, երբ հեղափոխություն լինի, ովքեր կլինեն բարիկադի հակառակ կողմերում, շնորհակալություն։ Ի նկատի ունես դերուսին պաշտպանողների եւ
ես կարծում եմ, հարգելի Արմանին պետք է պատասխան հնչեցնեմ հետեւյալ կերպ։ Նախ հեղափոխությունը ես կարծում եմ արդեն սկսել ենք եւ բարիկադների հետեւում մենք գիտենք ովքեր են։ Առաջի այդ բարիկադի հետեւում գտնվողները այսօրվա իշխանության բռնազավթիչներն են եւ բարիկադի այն կողմում հենց իրենք է կանգնած են, պետք չի սպասել։
Մյուս կողմում,
իսկ մյուս կողմում մեր ժողովուրդը, ով այսօր ուզում է արդարություն, ուզում է ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։
Աննա Շահնազարյանը ձեզ հարցնում է. ժառանգություն կուսակցությունում ինչ կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել վերջի տարիներին։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ինչպես մի քանի տարի առաջ մի 7 հոգի էին, այդպես էլ հիմա այդ նույն 7 հոգուց է բաղկացած կուսակցությունը։ Կուսակցական կարողությունների հետ կապված ինչ խնդիրներ կան եւ ինչպես եք տեսնում դրանց լուծումը։
Ինչպես ցանկացած քաղաքական միավոր եւ մեր հասարակության որոշ մասի, որոշ բաղադրիչ Այնպես էլ մեր կուսակցությունը իհարկե ունի խնդիրներ եւ կարողությունների հետ կապված եւ մարդկային ռեսուրսների, ինչպես բոլոր տեղերում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է չհամաձայնվեմ, որ կուսակցությունը մի քանի անձ է ներկայացնում։ Կուսակցությունում կա հսկայական երիտասարդների ներհոսք։ Ես կխնդրեի, որ Աննան կապ հաստատի մեր երիտասարդների հետ եւ կզգա, թե ինչպիսին են այսօրվա երիտասարդները, ինչ պահանջներ ունեն քաղաքական կազմակերպությունից, եւ նույն կառուցվածքային այս համատեքստում նույնպես կարող է կապ հաստատել եւ տեսնի, թե ինչ է իրականում կուսակցական այս կյանքը, ինչպիսին է մեր։
Աշխան Մուսայելյանը գրում է. Այսօր իշխանությունը ժողովուրդը չի վստահում նաև ընդդիմությանը, եւ մի տեսակ ոնց որ ընդդիմադիր ուժերի մեջ էլ կռիվ գնա, թե ով է իսկական ընդդիմություն, ով կեղծ, եւ այն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, ով ավելի բարձր է գործում եւ ավելի շատ վիրավորանք է հասցնում ապաշնոր իշխանություններին, համարվում է ամենաանդիմադիրը։ Արդյոք դա է չափանիշը իրական ընդդիմադիր համարվելու շնորհակալություն։ Աշխանը կարծես թե կարծիք է հայտնում, եւ դուք
ես չեմ կարծում, որ այն անձը, ով ավելի շատ է բարձր է գոռում կամ վիրավորում, դա է ընդդիմություն համարվում։ Ընդդիմանալու համար պետք է դու հստակ ծրագիր իրականացնես, համակարգված, ամեն ինչը պետք է լինի տեսանելի մեր քաղաքացիների համար։ Ես կարծում եմ, քաղաքացիները շատ լավ են կալում են, ով է իշխանություններին ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ ով է հետևողական աշխատանք տանում այդ ուղղությամբ։
Այսինքն կարծում եք, որ ընդդիմությունն իրականում ունի ժողովրդի վստահությունը։
Ինչպես մեր հասարակության մեջ մեր քաղաքացիները նույնիսկ իրենք իրենց մեջ են կասկածներ ունենում, իրենք իրենց չեն վստահում, սա ընդհանուր համատարած անվստահության մթնոլորտ է տիրում այսօր մեր ողջ հանրապետությունում, եւ մեր մերձավոր շրջապատում նույնպես, որ ոչինչ չեն կարողանալու փոխել, սա ոչ միայն ընդդիմությունը հենց մեր հասարակության մի մասն է, մի բաղադրիչն է, այնպես չէ, որ ընդդիմությունը ուղղակի առանց մեր հասարակության հետ հաղորդակցվելու է իր գոյությունը, այսպես ասեմ, հարուցում։ Այդպես չէ, մենք բոլորս մեր հասարակության մի մասն ենք, հետևաբար եթե կա անվստահություն, ապա անվստահությունը իհարկե ողջ հասարակության մոտ է, իսկ ես կարծում եմ, իհարկե նաև այդ անվստահությունը կա, գոյություն ունի։
Եվ ձեր նշած համատարած փաստորեն անվստահության պատճառը ձեզ որն է, այդպես ազգային հատկանիշը, թե
նաև իհարկե մենք ունենք խնդիր այսօր, մենք կարծում ենք, որ կարող է մեկ օրով, մեկ անձի միջոցով մենք հնարավորություն ունենանք հսկայական փոփոխություններ իրականացնելու։ Մենք շատ սխալվում, այդ դատողությունը շատ սխալ է, մեկ մարդը եւ մեկ օրը այդպիսի փոփոխությունների հնարավորություն չեն ընձեռնում։ Յուրաքանչյուրը պետք է նախ իրենից պահանջի, արդյոք ինքը լինելով տվյալ վայրում, տվյալ հանգամանքներում, տվյալ աշխատանքի մեջ, ինքը իր մեջ այդ փոփոխության հարուցողն է, թե ոչ, թե ինքը սպասում է, որ մեկը կարող է դա անել, այդպես չի լինում։ Մենք բոլորս, ինչպես 88 թվականին բոլորս համախմբած պահանջում ենք մեկ խնդրի լուծում, նույնն էլ այսօր մենք այդ համախմբան խնդիրը պետք է լուծենք եւ միասնություն կարեւորում այս սկզբունքի ներքո պետք է գործենք։ Այնուհետ այդ ժամանակ ես կարող եմ ասել, արդեն կունենանք եւ հաջողություն, եւ վստահության վերականգնում։
Այսինքն ի նկատի ունեք, որ ինչպես այն ժամանակ այն տարիներին բոլորը պետք է հավաքվեն մի հրապարակում, թե բոլորը փորձեն բարեփոխի
ճորսը։ Ոչ միայն մեկ հրապարակի հավաքման խնդիրն է այսօր մեր առջև, այսպես ասենք, հարուցված, այլ նաև խնդիր, իսկ ես ինչ արեցի, որ մեր կյանքը փոխվեր, տունը նստեցի, սպասեցի, տեսնեմ ինչպես են ուրիշները մասնակցում ինչ-որ մի ցույցի կամ փորձում մեկի իրավունքը պաշտպանել, ես էլ տունը նստած պետք է սպասեմ, նայեմ, այդպես չի լինում։ Ես հիմա ուզում եմ ուղակի կոչ անել բոլորին, հետևյալ կոչն է. Այս փոփոխությունը, որի վերաբերյալ այսօր նախաձեռնվել էր արտահերտ նիստ, վերաբերվելու է հազարավոր քաղաքացիներին, այսինքն հազարավոր քաղաքացիների գրպանից գնալու է գումարներ, մի հիմնադրամի, որը անհասկանալի է եւ բարձ չէ այդ գումարները, երբ ձեզ հետ կվերադարձնեն։ Դուք հիմա բոլորին է վերաբերվում։ Յուրաքանչյուր մարդու չպետք է նստել տանը եւ ասել, որ եթե նույնիսկ ինձ է վերաբերվում, թող ուրիշները գնան փորձեն պայքարեն, իսկ ես սպասեմ, տեսնեմ ինչ է տեղի ունենում։
Հենց այդ պատճառով դուք միանում եք բոլոր ակցիաներին, այո, եւ ուղղակի
փորձում եմ ես հասնել բոլորին, որովհետև չի կարելի ասել, որ այն երիտասարդը, զինակոչիկը, ով ապօրինի սպական գործողությունների հետևանքով զոհ դարձավ, դա իմ խնդիրը չէ, իհարկե դա մեր բոլորիս խնդիրն է, եւ այսպես շարունակ, եթե մենք ընկալենք, որ այսօր եթե մեկի իրավունքը ոտնահարվում է, դա քո իրավունքն է նաև ոտնահարվել, եւ դու պետք է կանգնես այդ մարդու կողքին։ Ահագին բան կփոխվի եւ արագ կփոխվի, նույնիսկ մեկ օրում կփոխվի։
Տիկին Փաստանջան, մի հարց, ինչպես եք վերաբերում հանրապետական կուսակցության падգամավորների այն համեմատությանը, որ հիմա մարդիկ ընդդիմանում են կենսաթոշակ կուտակելուն, այնպես ինչպես որոշ ժամանակ առաջ ընդդիմանում էին ամրագոտի կապելուն, փաստորեն համեմատում են դրա հետ եւ նշում, որ մենք, այսինքն հասարակությունը պարզապես չի հասկանում, թե որքան կարեւոր է եւ օգտակար է այդ թոշակը կուտակելը, այնքան օգտակար, որքան փաստորեն ամրագոտին է։ Այդպիսի համատություններ են անում, լսել եք, եւ ինչ վերաբերմունք ունեք դրա։
Իհարկե բացասական վերաբերմունք ունեմ նման համեմատության, որովհետեւ երբ ինձանից գումար են վերցնում, ես պետք է իմանամ այդ գումարը ինչի համար եմ ես ինչ որ մեկին փոխանցում, ես պետք է ունենամ համապատասխան երաշխիքներ այդ գումարը փոխանցելով, երբ ես կարող եմ հետ ստանալ այդ գումարը, եւ ովքեր են այդ հիմնադրամները, եւ ինչու հենց այս պահին, երբ իմ սոցիալական վիճակը ահա որ ծայրահեղ ցածր, սոցիալական, այսինքն պաշտպանվածությունս իմ շատ ցածր մակարդակին է գտնվում, ես ինչու պետք է եւս 5% կամ ավելին 25000 դրամ փոխանցեմ ինչ որ մի կուտակային հիմնադրամի, որը ինձ տավորվելու է իբրև թե 40 տարի հետո հետ վերադարձնել։ Մարդիկ գիտեն, որ իրենց ավանդները դեռ խորհրդային տարիներին, երբ ներդրել էին խորհրդային բանկերում, այդպես էլ նրանք չստացան, այսինքն այս կառավարությունը, որևիցե երաշխիք չի եր տալիս, որ դա կարող է իրենց հետ վերադարձնել։
Միայն ասում են, որ 10%-ը հաստատ բոլորը ստանալու։
Տվյալ պարագայում եւս մեկ անգամ այսպիսի կներեք խափեփա կառավարությանը, ով կվստահի, հասկանում է, որ այսօր կառավարությունը նա ուղակի գրպանահատի այս հոգեբանության ներքո, ուղակի անվանափոխում է կատարել, իբրև թե կուտակային հիմնադրամ է ստեղծում, այդ ձև ուզում է մեր գրպանից հանել մեր գումարները։
Պարզեր Վահան Ամրությանը ձեզ հարցնում է. Կուզենայի ձեր տեսակետն իմանալ Սերժ Սարգսյանին տրված ձեր հայտնի հարցի վերաբերյալ։ Այժմ, երբ որոշ ժամանակ անցել է, արդյոք չեք կարծում, որ հարցը ճիշտ չէր ընտրված, որ կարելի էր ավելի սուր եւ խոցող հարցադրում անել։ Շատերը ձեզ մեղադրեցին այն բանում, որ ձեր հարցով հարված հասցրիք Հայաստանի ազգային շահերին, բացի այդ ձեր ասածը ապացույցներ չունեցավ։ Արդյոք ավելի ճիշտ չէր լինի օգտագործել այդ ամբիոնը նախագահին հարց տալ, թե ինչու է շարունակում Հայաստանի հայաթափումը, անելով այն, ինչի մասին երազում են թուրքերը, երկրում, որտեղ անարդարությունը եւ սոցիալական բևեռացում հայը իրեն հայրենիքում չի զգում, իսկ այդ բևեռացման եւ անարդարության պատասխանատուն նախագահն է։ Այս հարցը կհնչեր թե ազգայնականների, թե ծայրահեղ ու չափավոր ընդդիմադիրների սրտից։ Փաստորեն առաջարկում էր ձեր հնչեցրած հարցի փոխարեն այս հարցը տալ եւ հարցնում, արդյոք հիմա հետ նայելով չեք մտածում, որ պետք չէր այդ հարցը տալ։
Ես շատ ճիշտ հարց եմ տվել, ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ տեղում, եւ հենց ինքը կարծում եմ պատասխանում է նաեւ իր հարցին։ Շատ եմ ցավում, որ ինքը նշում է, որ Հայաստանը ունի նախագահ, եթե մենք ունենայինք նախագահ, ապա հենց ինքն է նշում, որ Հայաստանը հայաթափում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ երբեք չէր ձեռնամուխ լինի Հայաստանը հայաթափելուն։ Սա օտար իշխանություն է այսօր գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մենք ցավոք սրտի նախագահ չունենք, հետեւաբար ես հարցը հղել եմ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այլ մի անձի, ով ընդհանրապես այդտեղ հայտնվել է կազմակերպած հանցագործության հետևանքով։ Եվ հենց ես այդպիսի անձի եմ հղել եմ այնպիսի հարց, որը գտել եմ, որ շատ կարեւոր է եւ պարտավոր եմ այդտեղ հնչեցնել։
Տիկի Փոստանջան, հայտնի հարցը հնչեցնելուց հետո ձեզ շատերը քարկոծում էին, հիմա արդեն բոլորը դադարել են, թե շարունակվում է դեռևս քննարկվել, թե ինչու այդպիսի հարց տվեց
եւ այլն։ Ես կարծում եմ շարունակությունը հենց այս վարապետությունից մեկն է, որը այս պահին հնչեց այս հարցը, ով չի քարկոծում, բայց համամիտ չէ։ Իհարկե տարբեր կարծիքներ կարող են լինել, բայց ուզում եմ ասել, բոլոր այն անձանց, ովքեր փորձել են ինձ ինչ-որ ձևով կաշկանդել կամ իմ նկատմամբ նույնիսկ բռնության կոչեր են հնչել, վիրավորանքներ, այդ անձանց ես պատասխանատվության եմ կանչում։ Այս պահին արդեն հայց կա ներկայացված դատարան 4 պատգամավորի վերաբերյալ, ովքեր վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել՝ Գալուս Սահակյան, Կարեն Ավաքյան, Մհեր Սեթրակյան և Արաքել Մովսիսյան։ Եվ նաև մի այլ հայտարարություն էլ նաև ներկայացրել եմ հատուկ քնչական ծառայությանը, Խաչիկ Ասարյանի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Իհարկե այդ գործընթացը շարունակվում է, բողոքարկելու եմ և ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի այս անձի կանչվեմ պատասխանատվության։
Ձեզ կհանդիպեք դատարանում նրանց հետ։
Համենայն դեպս, եթե քաղաքացիական գործով հայց ներկայացնելուց իրենք անձամբ չցանկանան գալ, ապա իրենց
ներկայացուցիչները կհանդիպեք,
այնտեղ պետք է լինեն կամ էլ բացակայեն, ես չգիտեմ։
Այդ օրերին Facebook-ի բոլոր օգտատերերը շատ ակտիվ էին եւ դրա վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ էին հայտնում։ Ինձ հետաքրքրում է, նրանք ձեզ հաղորդագրություններ այդ մասին գրում էին կամ փորձում էին տարբեր օգտատերեր ձեր պատին նույնպես իրենց կարծիքը հայտնել։ Facebook-ի միջոցով դուք տեղեկանում էիք այդ ամբողջ։
Այո, ինձ նամակներ են եկել եւ բազմաթիվ շնորհակալական նամակներ, իհարկե եղել են նաեւ խիստ վիրավորական եւ սպառնալիքներ արտահայտ այդող նամակներ։
Էլեն Բաբայանը ձեզ հարցնում է, Տիկին Փոստանջան, ինչ է կարծում ոստիկանությունում տեղի ունեցող բարեփոխումների մասին, եւ կարծում եք, որ դրանք տեսանելի բարեփոխումներ են, եւ եթե նաեւ ինչ է կարծում, կան արդյոք ոստիկանությունում բարեփոխումներ։
Ես այդպես չեմ կարծում, որ միգուցե կան որոշչափով տեղի է ունենում ինչ-որ շարժ, այո, այն ոստիկանությունը, որը գործում էր 2008 թվականից մինչև 2011-12 թվականը, մի գուցե ավելի կոպիտ էր, ավելի գրեհիկ էր, ցինիկ էր, չեմ ժխտում, բայց մյուս կողմից կարող եմ ասել, բոլոր այն գործողությունները, որոնք հետապնդում են հանրային շահ, կոպտոր են այսօր էլ ոստիկանության կողմից, շատ կոպիտ ձևով, շատ գրեհիկ ձևով, ընդհուպ միջով ոչ իրավաչափ, ուշ կիրառելով փորձում են այդ ակտիվությունը մեր քաղաքացիների նկատմամբ դադարեցնել, այսինքն իրենց դրսևորած ակտիվությունը փորձում են այդպես ճնշել։ Դրա ապացույցներից է հենց նաև վերջերս նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած այդ բոլոր իրադարձությունները, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ոստիկանությունը ոչ իրավաչափ ուշ կիրառում, նույնիսկ անչափահաս երեխայի նկատմամբ է կիրառել ուշ, դա Շանթարությունյանի որդին է։
Ոստիկանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ այլ կերպ չէին կարող վարվել, որովհետև նրանց ձեռքին փաստորեն պայթուցիկ, պայթող նյութեր կային եւ փայտեր կային։
Ես այստեղ էլ հասկանում եմ, որ ոստիկանությունը, երբ այդ բոլոր նյութերը, որի մասին հրապարակեց Շանթը, հայտարարեց, որ իր հետ կան այդ ամենը, այդ գործիքները, եւ դա հրապարակեց ոստիկանությունը ոչ թե պետք է այն ժամանակ միջամտեր, երբ դրանք փորձում էին արդեն օգտագործել, այլ հենց նախապես պետք է այդ ամենը ինքը կանխատեսել և կանխարգել էլ։ Մինչդեռ ոստիկանությունը ինքն էլ է ցանկացել, որ այդ միջոցները գործադրվեն, և դեռ ավելին ես կարող եմ ասել, որ ինքը նաև հրահրողների այդ խմբի մեջ է եղել, հենց եւ ոստիկանությունը, եւ այն անձին, ովքեր որ ոչ ոստիկանական զգեստով, բայց իրականում ոստիկաններ են եւ կային սադրիչներ։ Ուր են այդ սադրիչները, ինչու նրանց չեն ձերբակալը կամ կալանավորը։
Այսինքն վստահ եք, որ ոստիկանությունը դիտավորյալ չի կանխել։
Բոլորս ենք վստահ, այսինքն այդ մասին հրապարակավ ելույթ է ունեցել Շանթը, եւ փաստորեն իրենք թույլ են տվել, դեռ ավելին կարող եմ ասել, հենց Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցին պարոն Օսիպյանը, ասում է, դե փայտե փայտե փայտե, հիմա ի՞նչ անենք, փայտե։
Ժպտալով։
Այո, ժպտալով։
Նարեֆ Էլեքյանը ձեզ հարցնում է, Տիկին Փոստանջան, երբ այլևս պատգամավոր չլինեք, ինչով եք զբաղվելու։
Այ այնքան բաներով կարող եմ զբաղվել, երազում եմ ունենալ այդ հնարավորությունը, զբաղվել շատ հետաքրքիր զբաղմունքով եւ բացի այդ նաեւ շատ եմ կարոտում իմ նախկին աշխատանքը որպես իմ փաստաբանական գործնեությունը։ Չգիտեմ ինչով կզբաղվեմ, բայց շատ հետաքրքիր ծրագրեր, այսպես ասեմ, ունեմ։
Այսինքն հնարավոր է վերադառնաք նախկին գործունեությանը։
Չեմ, իհարկե չեմ բացառում։
Մեկ այլ հարց, Նարեֆ Էլեքյանը գրում է. Հայաստանում շատերը մտածում են, որ կնոջ տեղը տունն է, գործնել երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվելը։ Վստահ եմ, որ ձեր շատ կոլեգա падգամավորների շարքերում էլ կան այդպիսի մարդիկ, այ այդպիսի մտնոլորտում, որտեղ կերակշռում են տղամարդիկ եւ ոչ միշտ տոլերանտ տղամարդիկ, ինչպես է կարողանում աշխատել։ Ազգային ժողովի մտնոլորտի մասին է
խոսքը։ Ճիշտ ասած, այդ մտնոլորտին ուշադրություն չեմ դարձնում։ Եթե իհարկե դարձնեմ, դժվար կլինի աշխատելը, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, ոչ թե այդ որպես կնոջը ոչ տոլերանտ լինելու կամ այլ, այսինքն կին լինելու համատեքստում ոչ տոլերանտ լինելու դժվարությունը չէ, որ ես պետք է տեղին տամ։ Այդ դժվարություններ կան, որոնք փորձում եմ հաղթահարել կապված ընդհանուր առմամբ մեր գաղափարի հետ։ Մենք այլ գաղափարների տեր մարդիկ ենք, այսօր այնտեղ գտնվող ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչները եւ հիմնական մեծամասնությունը։
Դա է ձեր հիմնական խնդիրը եւ ավելի փոքր խնդիրներին ուշադրություն չեք դարձնում
հաստատ։ Պետք է չդարձնենք, յուրաքանչյուր կին իհարկե չպետք է դարձնի այն խնդրին, թե իբրև ինքը կին է եւ իր նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը կարող է իրեն խոչընդոտել։ Դրա վրա պետք է ուղղակի աչք փակել, կողքով անցնել եւ գնալ դեպի այն նպատակին, որը մեր առջև դրված է։
Քանի որ անդրադարձանք թեմային, մի հարց եմ ես ուզում ձեզ տալ, հետեւել եք gender բարի վերաբերյալ ամբողջ դեբատին, որ սկսվեց օրենքը ընդունելուց հետո կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների մասին օրենքի մասին։
Իհարկե հետեւել եմ։ Նախ այդ օրինագիծը, երբ ներկայացվեց օրինաց երկրի կողմից, քննարկվեց մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովում եւ այդ հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ ես իհարկե դեմ արտահայտվեցի, որովհետեւ gender բարի փոխարինումը սեռ բարով իհարկե դա ուղղակի անգրագիտություն է, այդ բառը չի կարող փոխարինվել սեռ բառով։ Հայերենում կան շատ բառեր, որ մենք օգտագործում ենք եւ ունենք դրա համարժեք հայերեն թարգմանությունը, օրինակ ֆուտբոլ, օրինակ տաքսի, եւ այսպես շարունակաբար կարող ենք օրինակներ բերել, որ նրանք չեն թարգմանվում, մենք ունենք համարժեք թարգմանությունը։ Եւ տվյալ պարագայում, եթե որևիցե մեկը կարող էր գտնել նման թարգմանություն այդ բառի, դա ուրիշ հարց է, բայց համենայն դեպս ոչ մեկ չի ներկայացրել։ Բոլոր այն աղմուկ հանողները, ոչ մեկ դրա այդ խնդրի մասնագետը չեն, ուղղակի արհեստական աղմուկ են բարձրացնում, որպեսզի նույնպես խեղաթյուրեն մեր հասարակությանը, հասարակության մոտ այնպիսի մտնոլորտ ձևավորեն, որ այդ օրենքով իբրև թե ալասերվածություն է տարածվում եւ այլն։ Ես դրա համար էլ, որ քննարկումը գնաց այդպես, ինքս պետք է դեմ քվեարկեի, որ չմտներ այդ հարցը օրակարգ։ Բայց մյուս կողմից ասեցի, եկեք մենք էլ կողմ քվեարկենք, թող տեսնեն, թե որտեղ է խնդիրը, լինի հանրային բանավեճ եւ քաղաքացիները ուղ եթերով տեսնեն, թե այն օրենքը, որը այս պահին կա, ինչպիսին է եւ այն, ինչ որ առաջարկում են առաջարկողները, ինչպիսի անգրագիտություն է եւ ինչ նպատակ ունի այդ անգրագիտությունը ներկայացնելը։ Թող երբեք որևիցե մեկը ինձանից չվիրավորվի, բայց սեր բառը երբեք չի կարող փոխել gender բառի։
Այնտեղ պես պատգամավոր եւ իրավաբան եք։
Այնտեղ օրենքի մեջ բազմաթիվ տեղերում 100-ից ավելի տեղ պետք է այդ բառը փոխվեր։ Եվ եթե փոխվեր, դրվեր հենց այդ սեր բառը, մի խայտառակ արդեն մի ավելի
ծիծաղելի նախադասություններ փաստորեն կարող են
եւ իրավիճակը խայտառակ եւ ծիծաղելի եւ անգրագետ, ուզում եմ ասել, երբ պետք է առաջարկ ներկայացնես, հիմա ես դրա մասնագետը չեմ, օրինակ ֆուտբոլ բառը ինչպես կարելի է փոխարինել հայերեն լեզվով կամ որպեսի եւ տրամաբանությունը եւ հասկացությունը ամեն ինչը չփոխվի, այսինքն նպատակին իր ծառայի։ Եթե ես չեմ կարողանում, ապա ես ձեռնպահ կմնամ։
Հաստատ որպես պատգամավոր եւ իրավաբան ընդարձել եք օրենքը, քվյարկել եք եւ կարող եք վստահեցնել, որ օրենքը չի հետապնդում հետին մտքեր, ինչպես ընդդիմացողներն են ասում։
Չէ, նախ ասեմ, սկզնական օրենքը, որ այս պահին գործում է, ես այդ օրենքին ձեռնպահ եմ քվյարկել, որտեղ ինքը օրենքը լիարժեք միևնույն է չի ապահովում կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությունը։ Իհարկե ունի խնդիրներ այդ օրենքը, բայց այս նախաձեռնությունը, որը ներկայացվել էր, ոչ թե օրենքը բարելավելու էր, ավելի էր պատթարացնելու, այս խնդիրն է։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր իրոք ցավում են այս օրենքը բարելավելու համար, նախ դրանք պետք է լինեն մասնագետներ։ Ես նաև մասնակցել եմ աշխատանքային քննարկմանը, որը տեղի ունեցավ շուրջ 10 օր առաջ, երևի թե։ Այդ աշխատանքային քննարկմանը եկել էին ծնողական կոմիտե կազմակերպությունից։ Ես նրանց ոմանց ճանաչում էի։ Այդ մարդիկ հաստատ բացառապես գենդերի մասնագետ չեն, ովքեր որ ներկայացնում են։ Ամեն խնդիր պետք է ունենա մասնագիտական մոտեցում։ Եթե մարդիկ կան, որ ցանկանում են խեղաթյուրել, դա ուրիշ հարց է, բայց տվյալ պարագայում ես հասկանում եմ, որ այս արհեստական աղմուկը բարձրացված է արհեստական եւ ունի հատուկ շահառուներ եւ ունի հատուկ նպատակ։
Շնորհակալություն։
Ոչ այն նպատակը, որ ցանկանում են բարելավել այդ օրենքը։
Ֆելիքս Հայրապետյանը գրում է. «Շատ կներեք, բայց ամենապարզ իրադրություններում այլ ընդդիմադիրները չեն ուզում միասնական գործել. Արդեն քանի օր է հայտարարված է նախագահականի մոտ բողոքի ակցիա մաքսային միությանը միանալու դեմ. Հիմա էլ հայտարարում են Զարուհի Փոստանջանի ասուլիսի մասին նույն օրը եւ նույն ժամին. Ինչ անենք»։ Չէ՞ որ կիսվել չեն կարող։ Դուք ասուլիս ունեք մաքսային միության հայտարարած։
Ճիշտ ասած, ես այս Facebook-յան ասուլիսին եմ
բացակայում։
Հիմա, եթե մարդիկ հայտարարել են, միայն Զարուհի Փոստանջանով չեն կարող ակցիան խոչընդոտել, կարծում եմ Զարուհի Փոստանջանը, եթե այդ ակցիան չմասնակցի, ակցիան չի կարող խոչընդոտվել։ Եվ երկրորդը, որտեղ են հայտարարել, հայտարարությունները հասկանում եմ, բայց ամեն ինչ պետք է լինի ոչ միայն համախմբման ներքո, այլ նաև կազմակերպված։ Եվ այդ հայտարարությունները, որը արվել են, պետք է հասանելի լինեն բոլոր քաղաքացիներին։
Եվ նաև փաստորեն ձեզ մեղադրեց օկտատերը ոչ միասնական ընդդիմության ներկայացուցիչ լինելու համար։
Շնորհակալություն, որ նման մեղադրանք է հայտնում, բայց դա իր կարծիքն է, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում։
Դուք համաձայն չեք։ Սամվել Մարտիրոսյանը գրում է. Որն է այսօր ժառանգություն կուսակցության հիմնական ռազմավարությունը, ուր է շարժվում եւ ինչպես։
Կարծում եմ, մեր ամբողջ գործնայությունը, որը հրապարակավ է, խոսում է այն մասին, որ մեր ռազմավարությունը այն է, որ մենք ունենանք վերջ ի վերջո այնպիսի պետություն, որը կծառայի հենց հայ մարդուն։ Մեր ամբողջ ռազմավարությունը հենց դրա այդտեղից է գալիս, բխում։ Իսկ ռազմավարության հետ կապած մնացած, այսինքն մարտավարություն, ինչպիսի մենք գործողություններ ենք ծավալում, գործողությունները բազմաբնույթ են, տարբեր ուղություններով, եւ այդ տարբեր ուղությունների մեր մասնակցությունը կարծում եմ ձեր համար տեսանելի է։ Եթե ինչ որ կոնկրետ հարց լինի,
կոնկրետ հարցը ուր է շարժվում։
Ասեցի,
եթե ավելի
այնպիսի պետություն մենք պետք է այնպիսի պետական մարմիններ ստեղծենք, որոնք ծառայեն մեր ժողովրդի ներկայացուցիչներին։ Մեր հիմնական խնդիրը դա է։
Եվ ընդդիմությունը ձեր կարծիքով ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունները դրել են իրենց առջև նույն նպատակը։
Իրենցից պետք է հարցնեք։ Ես ուզում եք իմանաք իմ գնահատականը այլ խմբերի վերաբերյալ։ Ամեն մեկ ունի իր ոճի, աշխատավոճի ձևաչափը։ Յուրաքանչյուրը մտածում է իր, այսպես ասենք, ծրագրերի ներքո։ Ես չեմ ցանկանա որևիցե մեկին ասել, որ նրանց ծրագրերի իրականացումը, ճանապարհը, գնալը, եթե մեր հետ չի համընկնում, ապա մենք բացարձակ ճշմարիտնենք, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ եթե 2013 թվականին, մինչև ընտրությունները, եւ դրանից հետո, ընտրություններից հետո, երբ հայտնի էր, որ պարոն Հովանեսյանն է հաղթել ընտրություններում, բոլոր այդ ընդդիմադիրները ովքեր այսօր համամիտ չեն ներկայիս այս գործող իշխանության հետ, լինեին ազատության հրապարակում բոլորը միասին, ապա այլ իրավիճակ կլիներ։
Եթեր մեր Facebook-յան ասուլիստը, ցտեսություն կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։